Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Policija privela Acu Bulića zbog sumnje da je umešan u bacanje bombe na kuću Dragana Stojkovića Piksija. Planirane mere štednje nisu dovoljne, ocenio Fiskalni savet. Uprkos protestima poljoprivrednika, ministarstvo ne odustaje od modela subvencija prema količini proizvoda, a ne kao do sad po hektaru. Stalni fond za pomoć prezaduženim članicama eurozone biće vredan 800 milijardi evra dogovoreno u Kopenhagenu. U Beogradu večeras počinje 59. festival kratkog metra. Na turniru u Majamiju Novak Đoković od 1 čas posle ponoći igra polufinale protiv Monaka. Sutra promenljivo oblačno, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni. Policija je uhapsila vlasnika beogradskog restorana Ruski car Dragana Acu Bulića i još 4 osobe osumnjičene za organizovanje bombaškog napada na kuću Dragana Stojkovića Piksija u Nišu. Đurđica Dragaš.
Zbog osnovane sumnje da su učestvovali u bacanju bombe na kuću Dragana Stojkovića, uhapšeni su Dragan Bulić, Saša Vranić, Nikola Tomović, Zoran Atanasković i Igor Dragojević. Potvrdio je ministar policije Ivica Dačić.
Oni su danas lišeni slobode, izvršen je pretres stana i ostalih prostorija. Traga se za još jednim licom koje nije pronađeno na toj adresi.
Dragan Bulić, u javnosti poznati kao Aca, bivši je predsjednik zajednice prvoligaša, vlasnik fudbalskog kluba Železnik i restorana Ruski car. Kako za naš program kaže novinarka Politike Danijela Vukosavljević, često je dovođen u vezu sa kriminalom, ali nikada nije hapšen, niti je bilo šta od tih spekulacija dokazano.
Dragan Aca Bulić poznat je u javnosti kao sin kontroverznog Jusufa Juse Bulića, koji je ubijen iz zasede 1998. godine. Porodičnim biznisom bio je povezan i sa lancem sportskih kladionica Lavovi. Dragan Aca Bulić je pomenut na suđenju za ubistvo premijera Đinđića u novembru 2006. godine, doduše posredno. Tada je svedok saradnik u tom postupku Dejan Milenković Bagzi, govoreći o vezi političara sa atentatom, rekao da je Legija, prvooptuženi, imao kontakte sa majkom Ace Bulića, koja je navodno bila dobra sa Nebojšom Čovićem.
Podsjetimo, nepoznate osobe bacile su 23. februara ručnu bombu kašikaru u dvorište rodne kuće fudbalera Dragana Stojkovića Piksija u okolini Niša. Niko nije povređen, a komšije su svedočile da su posle eksplozije videle momke sa kapuljačama kako ulaze u crni automobil.
Slušate novosti dana. Sudsko veće Okružnog suda u Prištini trebalo bi danas da izrekne presudu Fatmiru Ljimaju i još devetorici bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su optuženi za ratne zločine izvršene u logoru OVK u selu Klečka 1999. godine.
Evropski posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper, reagujući na hapšenje na Kosovu, pozvao je obe strane da se ponašaju odgovorno i upozorio da se politički problemi ne rešavaju hapšenjima. Cooper kaže da Evropska unija očekuje i od Prištine i od Beograda da ispune obaveze preuzete tokom dijaloga. U Evropskoj uniji smatraju, kako je dodao, da se politički problemi moraju rešavati pregovorima, a ne selektivnom primenom zakona.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da Evropska unija ne traži od Srbije da se odrekne svoje teritorije i da neće nametati rešenje kosovskog problema, ali da ga neće ni ignorisati. Srbija će od ulaska u Evropsku uniju imati ekonomske koristi, saglasni su i zagovornici, ali i protivnici pristupanja Uniji. Međutim, kada je u pitanju spoljna politika, mišljenja su podeljena. Učesnici skupa, posvećenog političkim i ekonomskim posledicama kandidature Srbije za ulazak u Evropsku uniju, smatraju da Srbija mora da štiti pre svega svoj interes, pripremila Sandra Cvijanović.
Srpski izvoznici su samo od primene prelaznog trgovinskog sporazuma ostvarili dobit od 1,5 milijardi evra. Procene su da će ta korist biti veća nakon potpune liberalizacije tržišta. Skup je međutim obeležila polemika ruskog ambasadora i predstavnika Evropske unije. Ambasador Rusije Aleksandar Konuzin saglasio se da će Srbija imati ekonomske koristi od evrointegracija, ali ukazao i na to da na odnose Srbije i Rusije može uticati spoljna politika Unije koju će Srbija morati po učlanjenju da prihvati.
Если Сербия вступит в Европейский союз,
kada Srbija uđe u Evropsku uniju, donosit ćemo odluke koje neće nikome da štete. Postoje međutim problemi u spoljnoj politici. U pregovorima sa Prištinom, Evropska unija se ponaša kao da je veći stanovnik Kosova od samih stanovnika Kosova. Očekujemo da Evropska unija ponovo pokrene i pitanje Dejtonskog sporazuma. U mnogim odlukama Evropska unija krši međunarodne sporazume čemu se mi protivimo. U takvim odlukama će morati da učestvuje i Srbija kada postane njen član. Takav primjer je Libija, zatim Sirija gde se Evropska unija priklonila jednoj strani. Lako je uvela i sankcije Siriji, Belorusiji i Iranu.
Rusija i Evropska unija imaju trgovinsku razmenu u vrednost 150 milijardi evra i pridruživanje Srbije Uniji neće uticati na njene dobre odnose sa Rusijom, replicirao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dejer.
Ako uvodimo sankcije, mi znamo zašto to radimo. Belorusiji smo uveli sankcije jer ne delimo iste vrednosti u ovom momentu po pitanju osnovnih vrednosti sloboda. Iranu jer nastavlja nuklearne probe. Protiv Sudana preduzimamo mere jer je lidera osudio Međunarodni sud pravde. Ovo su opravdani razlozi i predlažemo Srbiji da postane deo tog procesa odlučivanja Evropske unije.
Nezadovoljan odgovorom, ambasador Konuzin ocenio je da Evropska unija reaguje samo u onim zemljama gde ima koristi i upitao zašto nisu reagovali i u Saudijskoj Arabiji, gde odsecaju glave i kamenuju žene. Srpski privrednici smatraju da Srbija mora da štiti svoje interese po ugledu na velike sile i sarađuju i sa zemljama Evropske unije i sa Rusijom. Kao primer, dobre saradnje naveli su to da bivši nemački kancelar sada radi u jednoj velikoj ruskoj firmi.
Fiskalni savet saopštio je da podržava svako nastojanje vlade Srbije da smanji budžetski deficit, ali da se planiranim programom mera neće obezbediti dovoljne uštede.
Ukupne predviđene uštede od 15,7 milijardi dinara nisu dovoljne čak i kada bi se u potpunosti ostvarile, a stvarni efekti planiranih mera prema proceni Fiskalnog saveta biće manje od predviđenih i iznosiće oko 13 milijardi dinara. Zbog toga je potrebno da se usvoje i sprovedu i druge mere u pravcu fiskalne konsolidacije, koje bi uključile i lokalni nivo vlasti, pa i javna preduzeća. Fiskalni savet upozorava da prvi podaci ukazuju na to da bi deficit u prva tri meseca 2012. umesto planiranih 26 milijardi dinara mogao da bude oko 55 milijardi dinara. Fiskalni savet smatra da je za izbjegavanje krize javnog duga u narednim godinama neophodna još oštrija kontrola i smanjenje izdavanja državnih garancija, navodi se u saopštenju.
Dok deo vojvođanskih poljoprivrednika protestuje i od noćas blokira neke puteve, razvija se i posredna polemika o tome koji je model podrške ratarskoj proizvodnji bolji i pravedniji. Da li je to premiranje po kilogramu proizvoda kako je određeno u novoj uredbi ili subvencionisanje po hektaru kao što je to bilo prethodnih godina i zašto se zalažu vojvođanski paori? O tome Petar Kočić.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović i danas je ponovio da je novi sistem subvencionisanja, odnosno premiranje po kilogramu, pravedan i ekonomski opravdan, o čemu, kako kaže, svedoči činjenica da je 220.000 gazdinstava podnelo zahtev za kupovinu subvencionisanog goriva.
Do ovog trenutka 1,5 hektara zemljišta je u stvari subvencionisano preko ovih 220.000 gazdinstava. Prošle godine 1,024.000 hektara. Dakle, ova mera je ekonomski opravdana. Sa druge strane, veliki broj onih koji do sada nisu imali mogućnost da od države dobiju podsticaj za poljoprivredu, sada to imaju, tako da ne postoji ni jedan razlog da bi ovakva politika trebalo da bude promenjena. Prošle godine je ovo trebalo da se desi.
Vojvođanski paori su za nastavak subvencija po hektaru, jer smatraju da će premije završiti kod prerađivača i trgovaca. Savetnik u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stanković uverava da su to neosnovane tvrdnje.
To uopšte nije tačno. Evo, polazimo od činjenice da je setva šećerne repe završena. Svi proizvođači koji su seli šećernu repu imaju svoje ugovore i ugovore imaju preciziranu cenu sa proizvođačima. To nije tačno. Jednostavno, dobit će 0,50 para po kilogramu isporučenog korena šećerne repe. Tu postoji nadležne inspekcije i ministarstva. Ministarstvo ne sme da dozvoli bilo kakvoj zloupotrebi i deformacijama. Taj argument ne stoji i taj argument ne leži.
Član organizacionog odbora protestne vožnje poljoprivrednika Miroslav Ivković tvrdi da je stvarnost drugačija.
Na primjer, kod suncokreta cijena je bila 30 dinara, sada već prerađivači sklapaju ugovore za 27 dinara i kažu dobit ćete 3 dinara od države i to je to. Oni su već subvenciju od države ugradili u svoju otkupnu cijenu. Ista je situacija kod šećerne repe. U Hrvatskoj je 60 euro centi šećerna repa, a kod nas se nudi za 36, a prošle godine smo imali oko 45. Znači već su se ugradili sa tom subvencijom prerađivači, otkupljivači, šećerane, uljare i svi drugi da uzmu to poljoprivrednicima.
Ipak, mnogi poljoprivrednici i poznavaoci naših agrarnih prilika veruju da u osnovi naš najveći problem nije u obliku podrške poljoprivredi, nego u metodu primjene i kontrole.
Podsjećamo, poljoprivrednici drugi dan blokiraju više putnih pravaca u Vojvodini. Član organizacionog odbora protesta poljoprivrednika Miroslav Ivković izjavio je da je od danas u blokadi i granični prelaz Šid-Tovariševo.
Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Srbije u prva dva mjeseca ove godine bila je oko 4 milijarde dolara i manja je za oko 4% nego u istom periodu 2011. saopštio je Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti od preko milijardu dolara, a uvezeno u vrednosti od gotovo 3 milijarde dolara. Deficit je iznosio 1,37 milijardi dolara, što je za 20,7% više nego prošle godine.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je na otvaranju italijansko-srpskog biznis foruma u Trstu da je naša zemlja pogodna destinacija za italijanske investitore.
Srbija je od velike važnosti za Italiju jer ima posebne sporazume o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom, Rusijom, Turskom, Belorusijom, zemljama članicama CEFTE, a uskoro će imati i sa Ukrajinom. Rekao je Tadić i podsjetio da je reč o tržištu od preko 850 miliona stanovnika. Saradnja srpskih i italijanskih privrednika nema granice i moguća je u svim sektorima, konstatovao je predsjednik Tadić i dodao da su tehnološke inovacije oblast koja je posebno pogodna za veliki zajednički iskorak. Za biznis forum u Trstu vlada veliko interesovanje kako srpskih, tako i italijanskih privrednika.
Slušajte novosti dana. Ministri financija država eurozone dogovorili su se na sastanku u Kopenhagenu da će stalni fond za pomoć prezaduženim članicama iznositi 800 milijardi evra.
Ministarka financija Austrije Maria Fekter izjavila je da je 300 milijardi evra već iskorišteno za pomoć i da to znači da će eurozona imati dodatnih 500 milijardi evra za pomoć svojim prezaduženim članicama. Ta suma bi, prema njenim rečima, trebalo da pošalje uverljivu poruku finansijskom tržištu i međunarodnim partnerima, da će eurozona biti u stanju da zauzda svoju dugogodišnju dužničku krizu.
Vlada Španije predstavit će budžet za ovu godinu koji predviđa uštedu od nekoliko desetina milijardi evra. Zbog štednje, ali reforme zakona o radu koji poslodavcima omogućava lakše otpuštanje radnika, sindikati su organizovali generalni štrajk tokom kojeg je uhapšeno 58 ljudi. Španija već ima najvišu stopu nezaposlenosti u Evropskoj uniji od 23%. Detaljnije Srđan Savić.
Nezaposlenost, recesija i budžetski deficit tri su najveća problema Španije, ali i cele eurozone koje posrće od početka finansijske krize 2008. godine. Španske neprilike su delom posebne prema evropskom okruženju i istovremeno vrlo slične američkom modelu finansijske krize koja je krenula sa hipotekarnog tržišta. Tako je Španija u dekadi do 2007. svoj ubrzani razvoj po godišnjoj stopi od skoro 4% dugovala ulaganju u građevinarstvo. U periodu od 2004. do 2008. cene kuća i stanova povećane su za 44%, a zatim je usledio pad vrednosti nekretnina skoro za petinu, što je bio uvod u otpuštanje i recesiju. Sadašnju duboku krizu moguće je prevazići stavljanjem pod kontrolu javne potrošnje i smanjenjem budžetskog deficita, kaže Dragomir Janković iz Ekonomskog instituta u Briselu i objašnjava zašto je Španija morala da usvoja nov budžet.
Zato što nema više gde da posudi sredstva, to je jedan osnovni razlog. Iako ima, ona su izuzetno skupa, zato što Španija je bila obavezna da usvoji restriktivni budžet. Ukinuće se mnoge subvencije, ukinuće se mnoge dotacije, socijalna politika biće drugačija, restriktivnija, pristup državnim fondovima će biti sasvim drugačiji. Jednom rečju, država Španije mora da smanji svoju potrošnju po svim osnovima. Španija, kao ni svaka druga zemlja, videli ste Grčku, nema baš mnogo izbora kad su takva mera u pitanju.
Konzervativna vlada Marijana Rahoja danas bi trebalo da objavi ceo paket mera štednje u okviru novog budžeta, a sindikati već najavljuju nove proteste. U jučerašnjim demonstracijama učestvovalo je oko 1.000.000 ljudi, a povređeno je 70 policajaca i 50 radnika.
Oko 10.000 Poljaka okupilo se ispred zgrade parlamenta protestujući zbog plana vlade da starosnu granicu za odlazak u penziju pomeri na 67 godina. Protest je organizovao Sindikat Solidarnosti to u vreme kad je donji dom parlamenta raspravljao o predlogu zakona o penzionoj reformi. Još jedna vest iz sveta.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy izjavio je da je policija u nekoliko gradova širom zemlje uhapsila 19 ljudi za koje se sumnja da su islamski ekstremisti. Tokom hapšenja je, kako je rekao, zaplenjeno oružje, uključujući i puške tipa Kalašnjikov. Dodao je da nemaju svi uhapšeni veze sa istragom protiv Muhameda Meraha, koji je ubio 7 ljudi, tvrdeći da to čini u ime Al-Kaide. Francuski predsjednik je naglasio da će hapšenja biti nastavljena i da će određen broj ljudi biti proteran iz zemlje.
15:15, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Policija privela Acu Bulića zbog sumnje da je umešan u bacanje bombe na kuću Dragana Stojkovića Piksija. Planirane mere štednje nisu dovoljne, ocenio Fiskalni savet. Uprkos protestima poljoprivrednika, ministarstvo ne odustaje od modela subvencija prema količini proizvoda, a ne kao do sad po hektaru. Stalni fond za pomoć prezaduženim članicama eurozone biće vredan 800 milijardi evra, dogovoreno u Kopenhagenu. U Beogradu večeras počinje 59. festival kratkog metra. Na turniru u Majamiju Novak Đoković od 1 čas posle ponoći igra polufinale protiv Monaka. Sutra promenljivo oblačno, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni. U Beogradu je jutros poginuo radnik na gradilištu u Kumodraškoj ulici. To je treći smrtni slučaj na gradilištima u Srbiji od početka godine. U samostalnom sindikatu građevinara kažu da su uslovi rada u toj grani privrede uglavnom izuzetno teški. U inspektoratu za rad tvrde da nemaju dovoljno ljudi da kontrolišu primenu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Beleži Ivan Jovanović.
Po rečima predsednika Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duška Vukovića, uslovi rada na gradilištima u Srbiji najčešće su daleko od onih koji se po međunarodnim standardima nazivaju uslovima dostojanstvenog rada.
Uvek se poslodavci zaklanjaju iza ekonomske krize, pitanje je u kakvom su stanju skele, lična zaštitna sredstva. Na mnogo mesta se pronalaze neadekvatne skele, ljudi koji rade na visini nemaju zaštitne pojaseve. Svaki radnik koji radi na visini treba bi da ima sigurnosni opasač koji bi bio vezan za skelu.
Koliko se na gradilištima poštuju propisi o bezbednosti i zdravlju na radu, pitali smo i sekretara Udruženja građevinara Privredne komore Srbije, Gorana Rodića.
Inspekcije koje bi trebale da kontrolišu gradilište i koje bi trebale da izriču mere niti izriču, a zna se već i da njihov rad je problematičan zbog nedostatka ljudi, a i zbog toga što mnoge stvari gledaju kroz prste.
I direktor Inspektorata za rad Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Predrag Peruničić, kaže da je stanje na gradilištima u Srbiji daleko od idealnog.
Bezbednost, smrtne, teške kolektivne povrede je nešto čime se mi bavimo od jutra, bukvalno do večeri. U centrima kao što je Beograd, prošle godine smo imali preko 2000 prijavljenih gradilišta. Na teritoriji Beograda imamo 24 inspektora koji su zaduženi za pitanje bezbednosti, onda je jasno da mi sa ovim brojem inspektora ne možemo, makar ne možemo na onaj način kako bismo mi to hteli, da ispratimo ovu oblast.
Od početka godine na gradilištima u Srbiji poginula su 3 radnika, a tokom prošle godine 23.
Porodice 36 policajaca i poginulih i ranjenih na dužnosti dobile su od države stanove na trajno korišćenje.
Odluke o dodeli stanova uručio im je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je porodicama poginulih i ranjenih policajaca rekao da su ti policajci heroji koji su branili zemlju i da njihove žrtve ne smeju biti obesmišljene dnevnom politikom. Dačić je najavio da će po obnavljanju zgrade MUP-a u ulici Kneza Miloša u Beogradu na platovu ispred zgrade biti podignut spomenik policajcima stradalim na dužnosti.
Izbori 2012.
U predizbornoj hronici beležimo između ostalog stavove stranaka o problemima u zdravstvu, poljoprivredi i zapošljavanju. Zoran Vasković.
Predsjednik Saveta za zdravstvo Srpske radikalne stranke, dr. Paja Momčilov, ocenio je da je situacija u zdravstvu Srbije izuzetno loša. Na konferenciji za novinare održano ispred Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Momčilov je naveo da se fondom za zdravstvo loše upravlja i da su neophodne reforme.
Mi smatramo da je došlo vreme da se razmišlja o uvođenju nacionalnog zdravstvenog sistema, kao što postoji u skandinavskim zemljama, kao što postoji u Engleskoj, kao što su uvele Španija, Italija, Grčka. Naime, šta mi smatramo? Mi smatramo da se iz poreza moraju obezbediti sredstva za paket zdravstvenih usluga svim građanima podjednako koji moraju da se iz tih sredstava leče.
Prioritet Demokratske stranke narednih godina biće privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta. Izjavio je na konferenciji za medije kandidat za poslanika te stranke Goran Radosavljević, sadašnji državni sekretar u Ministarstvu financija.
To je put koji znači da Srbija u narednom periodu mora još teže i još žešće da nastavi na istoj putanji, da završi koridor 10, da završi koridor 11, da započne železnički koridor, da završi ono što je započeto u infrastrukturi, da bude i dalje prepoznata kao mesto koje je sigurno mesto za investicije i samo na taj način, kroz velike investicije, kroz veliki izvoz, otvorit ćemo nova radna mesta i obezbedit ćemo da država, njene javne financije i opšte život građana počivaju na realnim osnovama.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović izjavio je da se ta stranka zalaže za izmeštanje glavne autobuske stanice na lokaciju u Novom Beogradu.
Delimično ćemo to finansirati uštedama gradske vlasti, delimično kroz javno privatno partnerstvo. Dobit ćemo deo Savskog amfiteatra oslobođen od saobraćaja, smanjit ćemo gužve u centru grada, smanjit ćemo zagađenje, dobit ćemo autobusku stanicu na Novom Beogradu koja će biti dostupna zahvaljujući autoputu i svih pravaca, smanjit ćemo transport opasnih proizvoda kroz centar grada.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je na skupu u Rakovici izrazio uverenje da će koalicija Pokrenimo Srbiju ostvariti ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima 6. maja.
Mi moramo da pobedimo sa takvom razlikom da uopšte matematikom ne mogu da se sastaju protiv nas. Ne može više matematika da vodi Srbiju, nego najbolji. I zato poručujemo koalicija Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret snaga Srbije, Pokret socijalista, nema svoje političke neprijatelje. Mi imamo suparnike. Mi želimo vitešku borbu.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić tokom obilaska sela u Braničevskom okrugu izjavio je da buduća vlada mora ozbiljnije da se bavi problemima agrara. On je naveo da do svake kuće u zemlji treba izgraditi asfaltni put i obezbediti subvencije za poljoprivredu. Savez vojvođanskih Mađara zatražio je od predsjednice Slavice Đukić-Dejanović da hitno sazove sednicu parlamenta na kojoj bi se usvojila odluka o ukidanju PDV-a na opremu za bebe.
Izbori 2012.
Prošle godine Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obradio je više od 6.000 predmeta, što je za 40% više nego 2010. To se navodi u godišnjem izveštaju koji je Poverenik Rodoljub Šabić predstavio javnosti. On je ocenio da se znatno napredovalo u slobodnom pristupu informacijama, ali ne i u zaštiti podataka o ličnosti. Davorka Tešić.
Prema zvaničnim izveštajima koji su dostavljeni povereniku, građani Srbije prošle godine su različitim nivoima vlasti podneli više od 54.000 zahteva za slobodan pristup informacijama, a procenjuje se da ih je stvarno bilo oko 200.000. Prema oceni Rodoljuba Šabića, to govori o značajnom napretku u dostupnosti informacija. S druge strane, nema napretka u zaštiti podataka o ličnosti. Šabić kaže da se to najviše vidi u tri oblasti: video nadzoru, obradi biometrijskih podataka i privatnom sektoru bezbednosti.
Mi nemamo ni jedan zakon kojim se uređuje oblast video nadzora. Mi nemamo ni jedan zakon ili odredbu koja se bavi obradom biometrijskih podataka i konačno nemamo ni zakon koji uređuje privatni sektor bezbednosti uopšte, pa samim tim i njegovu bitnu aktivnost, jer se on pored ostalog zaista bavio obradom podataka o ličnosti na robustan način. I pored više upozorenja, dakle, ništa se na tom planu nije desilo.
Nema zakona i propisa, a što je još važnije, nema ni edukacije građana, ističe Šabić.
Svi smo svedoci, dakle, da sejemo svoje podatke o ličnosti neverovatno lako, s neverovatnom neodgovornošću. Da nam na svakom koraku traže nekakve podatke, iako nam nije jasno ni zašto im treba, ni na osnovu čega nam to traže. Da se kopije dokumenata koje se posle kopiraju, skeniraju i distribuiraju na sve strane traže iz najtrivijalnijih razloga. Sve su to stvari, dakle, koje se u svetu o kome govorim odavno ne tolerišu.
Šabić je ponovo pozvao vladu da obezbedi adekvatne prostorije za rad poverenika i da omogući da se poveća broj zaposlenih.
Hakerska grupa Anonymous zapretila je da će sutra potpuno zaustaviti internet u operaciji pomračenje, što je na forumima na mreži pokrenulo brojne rasprave o tome kako je to moguće izvesti. Tanja Miščević.
Dobri poznavaoci mreže smatraju da je blokadu interneta teoretski moguće ostvariti. Ako bi se, na primjer, izveo napad u kojem se internet server toliko zaguši zahtevima da više nije u stanju da odgovori na legitimne zahteve, što bi se zatim prenelo na celu mrežu. Takav scenario je ipak teško ostvariv, jer su serveri dobro zaštićeni, kaže za Radio Beograd 1 Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Ova internet infrastruktura, naročito ta koja je zapravo ključna za pokretanje web sajtova i slanje e-maila i tako dalje, zaista je dobro branjena i izložena je stalno napadima. Svakih nekoliko godina različite grupe pokušavaju da lansiraju napade na te delove kritične infrastrukture, ali do sada nisu nijednom uspeli. Tako da ne verujem ti da ćemo i ovaj put ostati bez interneta.
Slobodan Marković smatra da bi Anonymousi u najgorem slučaju mogli da uspore protok informacija, ali i to je malo verovatno. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da im internet olakšava život, ali i da im ne bi teško palo ukoliko bi ostali bez njega. Neki od njih, posebno mlađi, u šali kažu da toliko vremena provode ispred računara da ne bi bilo loše da pauziraju jedan dan.
Mislim da bih samo nastavila svoj život, zato što generalno nama sada puno internet oduzima vremena i ne izlazimo često iz kuće, tako da bila bi dobra stvar, zaista.
No, ne mogao bih bez interneta, pošto ponekad ne uplatimo internet, pa onda nemamo nekoliko dana i onda meni je tih 5 dana, na primjer, super. Jedva čekam da odem negde ili tako nešto, ono, baš mi ono mnogo uzima vremena.
Da, mogu bez interneta, izdržala bih, što ne bih, pa bilo je vremena kad ni postoji internet, tako da izdržala.
Akcije Anonymousa uperene su, kako ističu hakeri, protiv cenzure na internetu i svega što predstavlja krupni kapital. Do sada su srušili mnogobrojne sajtove, među kojima i internet stranicu Interpola.
Projekcijom filma Sonja, autorke Dragane Kanjevac, večeras u Domu omladine u Beogradu počinje 59. Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Beleži Vladimir Đudović.
Beogradski festival kratkog metra od pre 9 godina internacionalna manifestacija u ovogodišnjem izdanju u dva takmičarska programa, inostranom i domaćem, ima ukupno 90 ostvarenja. Pored toga, kvalitet pratećih programa takođe garantuje da će velika dvorana obnovljenog Doma omladine Beograda biti uvek puna znatiželjne filmske publike. A večerašnje otvaranje festivala proći će u znaku jedne osobe koja je godinama bila simbol jedne države i nekonvencionalne umetnosti. Prerano preminulu Sonju Savić vidjet ćemo na velikom platnu u dokumentarnom filmu Sonja, autorke Dragane Kanjevac, koja je pre neku godinu na festival donela i filmsku priču o beogradskim umetnicima koji su mir i sigurnost potražili u dalekoj Americi. Dragana Kanjevac.
Pa lepo ste povezali tu emigraciju sa Sonjinom unutrašnjom emigracijom. Ona je sebe zvala sobni azilant u onako trenucima najvećeg ogorčenja i zaista na isti način na koji je postojala ta emigracija i oni divni ljudi koje smo gledali u njoj 6 sati ranije, Sonja je delila njihovu sudbinu, a mogla je recimo da ostane u samom tom Njujorku. Ona se 91. godine vratila iz Njujorka. Mislim, ja ne kažem da je to bio neki duboko sad patriotski čin, da ne primimo mistifikaciju, verovatno su to i bili neki njeni lični razlozi, ali ona jednostavno nije mogla da bude tamo dok se ovde tako nešto događa.
Festival kratkog metra traje do utorka 3. aprila, a već se priprema i naredno jubilarno 60. izdanje u, kako saznajemo, zajedničkoj organizaciji Beograda i Istarske Pule, grada u kome je ovaj najstariji regionalni festival i osnovan.
Sport.
Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog Masters turnira u Majamiju pošto je pobedio Španca Davida Ferrera sa 2-0. Đoković će u borbi za finale igrati protiv Argentinca Juana Monaka.
Poziv Evropskog parlamenta da Međunarodni olimpijski komitet dozvoli Kosovu učešće na predstojećoj olimpijadi u Londonu naišao je na oštre reakcije naše sportske javnosti. Sportisti sa Kosova moći će da se takmiče samo ukoliko se izbore za mesto u olimpijskom timu Srbije, izričite predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, pripremila Snežana Pantović.
Vlade Divac je posle igara u Pekingu uputio zvanično pismo poziv u pokrajinu da se njihovi sportisti pridruže pripremama srpskog tima za London i u tu svrhu obezbeđen je i novac, ali povratne informacije već 3 godine nema. Formalno pravno oni mogu da učestvuju na igrama u Londonu u okviru srpskog tima. Tako je po povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta, kaže generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Đorđe Višacki.
U ovom momentu jedina institucija koja je nadležna za takve odluke je Međunarodni olimpijski komitet. Svi komentari koji su se ovih dana pojavili i u inostranim medijima su vezani za politiku. To nisu bili sportski forumi gde su se o tim stvarima raspravljalo. Međunarodni olimpijski komitet će biti taj koji će sigurno doneti finalnu odluku, ali u ovom momentu sigurno da su jako male šanse da Kosovo kao država, koja ona trenutno de facto i nije, nastupi na olimpijskim igrama.
Procedura prijema u MOK je vrlo komplikovana, spora i dugotrajna i nju su na isti način prošle sve države na planeti. Poštujući najviši pravni akt, povelju MOK-a, po raspadu Jugoslavije sve novoformirane države osim Srbije morale su da zatraže svoje mesto pod olimpijskim suncem. Prvo kroz članstvo u organizaciji Ujedinjenih nacija, a onda su usledili pojedinačni prijemi u svetsku, fudbalsku, atletsku, košarkašku i tako dalje federaciju. Zatim države su formalno morale da napišu zahteve za članstvo u ASOIF, Međunarodnu asocijaciju 28 sportova na programu letnjih olimpijskih igara i tek onda u Međunarodni olimpijski komitet. Ali bilo je izuzetaka u istoriji. Ujedinjena Nemačka posle Drugog svetskog rata, zatim naš tim je u Barceloni 92. godine nastupao pod olimpijskom zastavom zbog suspenzije države iz Ujedinjenih nacija. Pod istom zastavom tada su se borili i sportisti 12 sovjetskih republika, zatim Timor 2000. godine, ali su sve ove države bile u postupku procedure i njihov prijem u organizaciju Ujedinjenih nacija nije bio sporan.
Sedmica, 1. april. Kosovo nije tema kampanje, a neizvesna i organizacija izbora u pokrajini. Predizborna kampanja jednako populizam do guše. Političari u praznoj slami, birač bez slamke spasa. Sedmica, nedelja 1. april od 10 sati. Radio Beograd 1. U većini krajeva Srbije je pretežno oblačno, ali suvo. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 12 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 11. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje, a tokom noći novo na oblačenje i kiša. Veter slab i umeren. Najniže temperature od 2 do 8, najviše dnevne od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu prepodne promenljivo oblačno, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.